Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică ținută la Heilbronn, având tema Viziunea 7000 și lucrarea de răscumpărare isprăvită. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Celor de care ne îngrijim le-am trimis invitația cu titlul Viziunea 7000, iar apoi câteva teme. Ne aflăm noi înaintea celui mai mare eveniment din istoria omenirii. Ne aflăm noi înaintea trecerii din al șaselea în al șaptelea mileniu, înaintea unei cotituri, duc evenimentele actuale care mișcă lumea spre judecățile apocaliptice, a ajuns noua ordine mondială la o apropiere palpabilă și așa mai departe. Acum trebuie să spunem cu sinceritate că astăzi este Vinerea Mare. Și într-o asemenea zi de însemnătate pentru istoria mântuirii, trebuie să ajungem la miezul lucrului despre care este vorba de fapt. Și totuși voi încerca cu ajutorul lui Dumnezeu să vorbim pe drept cât de cât despre lucrurile pe care le-am anunțat deja. Ori de câte ori se petrec undeva evenimente deosebite, atunci se pune întrebarea, ce se întâmplă acum, unde găsim aceasta în Biblie, după ce ne putem orienta? Și cred că pot spune, cei mai bine informați oameni sunt aceia cărora cuvântul lui Dumnezeu le-a fost descoperit prin înțelegere duhovnicească, oameni care au primit intrarea în partea profetică a istoriei mântuirii. Desigur că tuturor le-a fost atrasă atenția că l-am inclus și pe fratele Branham în partea dreaptă sus, iar aceasta are pur și simplu următoarea explicație. Pe el l-a folosit Dumnezeu în generația noastră într-un mod cu totul deosebit, dar neobișnuit. După cum bine știți, Dumnezeu a avut un Moise, nu doi sau trei, ci doar un singur Moise, doar un singur Iosua, doar un singur Avram. Întotdeauna au fost, în anumite timpuri, în legătură cu ceea ce făcea Dumnezeu pe pământ, au fost bărbați pe care El îi trimitea, cărora El vorbea și pe care El îi putea folosi în slujba Lui. În Noul Testament, la trecere, îl găsim pe Ioan Botezătorul, care s-a ridicat ca un bărbat trimis de Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu, către poporul lui Dumnezeu ca să pregătească Domnului calea și să facă un drum pentru Dumnezeul nostru, așa cum anunțase profetul Isaia în capitolul 40, în versetul 3. Tot ce este înalt trebuia să fie coborât și tot ce este jos trebuia să fie înălțat, iar tot poporul trebuia să vadă slava lui Dumnezeu. Și tocmai despre aceasta este vorba în fiecare epocă a adunării, ca nu oamenii să se sărbătorească pe ei înșiși și să nu se prezinte pe ei înșiși, ci bărbații trimiși de Dumnezeu să vestească cuvântul ceasului, să dea omenirii informație dumnezească, orientare din Sfânta Scriptură. Nu, eu sunt de părere, eu gândesc, cu gândurile mele nu pot începe absolut nimic, poate alții, eu nu. Când este vorba despre lucruri duhovnicești și apoi chiar despre lunga veșnicie, atunci trebuie într-adevăr să fim siguri că nu credem doar ceva, ci că noi credem așa cum a spus Scriptura. Și atunci unii vor spune, dar există peste 300 de denominații creștine care acum sunt unite în Consiliul Mondial al Bisericilor și toate au aceeași Biblie. Așadar, nu este suficient doar să ai Biblia, trebuie să-L ai pe Dumnezeu personal, trebuie să fii avut o trăire cu Dumnezeu și să fii primit Duhul Lui care ne călăuzește în tot adevărul, pentru ca să vedem ceea ce au văzut profeții și să vestim ceea ce au vestit apostolii și bărbații lui Dumnezeu. Noi ne bucurăm că putem spune că nu au existat doar mari evangheliști cu renume, cu rang și nume, despre unul, după cum am auzit acum 2 ani la o mare conferință mondială din Florida, unul dintre cei mai mari evangheliști din Statele Unite, dintre cei mai cunoscuți în Europa, el primește un salariu anual de exact $1,000,000. Apoi ni s-a prezentat pe puncte cât impozit plătește și așa mai departe, și apoi vine avionul lui propriu, personalul lui propriu și tot ce ține de acestea, toate acestea se mai adaugă pe deasupra. Aceasta este una dintre laturi la una dintre marii evangheliști cunoscuți în toată lumea. Cine nu are avion propriu are un Rolls-Royce, iar cine nu l-are pe acela are 2 Cadillacuri. Dar atât pot să spun, cunosc destul de bine acest domeniu. Nu sunt aici ca să critic. Eu doresc doar să evidențiez un punct. Fratele Branham nu era de felul acesta. El a fost cel mai smerit bărbat, lucru mărturisit de prieteni și de vrăjmași, care a fost văzut de multă vreme pe acest pământ. Un adevărat bărbat trimis de Dumnezeu. Și lucru frumos la el era că Dumnezeu confirma cuvântul pe care el îl vestea. Au existat mulți care au spus lucruri mari, dar acest bărbat a accentuat în mod deosebit Evrei, capitolul 13, versetul 8. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Și apoi de asemenea, Ioan 14, versetul 12, cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face lucrări și mai mari decât acestea pentru că eu mă duc la Tatăl. Și una este să predici despre acestea, iar cu totul alta este să ai curajul și credința de a lua pe Dumnezeu pe cuvânt și de a trăi personal faptul că un astfel de cuvânt devine realitate. Și îi sunt recunoscător Domnului că l-am cunoscut exact 10 ani pe acest bărbat al lui Dumnezeu, până când el a fost chemat din timp în veșnicie. Și tot el a fost acela căruia, pe vremea aceea, în anul 1933, la 11 iunie, în jurul orei 14 după amiază, la un botez în râul Ohio, din Statele Unite, râul de graniță dintre Kentucky și Ohio, i s-a spus, așa cum a fost trimis Ioan înaintea primei veniri a lui Hristos, tot așa mesajul dăție va premerge celei de-a doua veniri a lui Hristos. Și acest bărbat nu a avut niciun mesaj propriu, el a pus din nou pe sfeșnic cuvântul original, Evanghelia de la început. Și Dumnezeu a confirmat-o, așa cum tocmai s-a spus deja, iar legitimarea dumnezeiască este mai presus de orice îndoială. Astăzi, așa cum tocmai s-a anunțat deja și cum s-a făcut de cunoscut, ne vom ocupa într-adevăr foarte pe scurt de aceste două domenii. Pe de o parte, timpul sfârșitului în care trăim, iar pe de altă parte, desfășurarea istoriei mântuirii, care este de mare însemnătate pentru noi toți. Dacă citim Matei, capitolul 24, Luca, capitolul 21 și multe alte locuri din Sfânta Scriptură, atunci primim o anumită orientare. Dacă mergem apoi mai departe la Apocalipsa, atunci tabloul se completează și mai mult. Mai ales în ceea ce privește acum regiunea Golfului și ceea ce s-a întâmplat, vă pot spune pe baza cuvântului lui Dumnezeu, cum se vor sfârși toate acestea și unde se vor sfârși și în ce legătură. Mulți s-au temut când a izbucnit războiul. Eu am spus direct, aceasta este o situație trecătoare, este la estul de Israel și profetul Ezechiel a spus de trei ori la rând, din nord se va abate nenorocirea peste Israel, voi mai citi aceasta după aceea. Și astfel avem aici imaginea de ansamblu în felul în care acum întreaga lume s-a ridicat împotriva unui om care ocupase o țară străină și un teritoriu străin. Tot așa, în curând, lumea se va ridica împotriva lui Israel și va voi să constrângă țara și să dea înapoi ceea ce ei numesc teritorii ocupate, ca aceste teritorii, Cisjordania, Fâșia Gaza și înălțimile Golan să fie date înapoi. Și astfel, întreaga lume se va pune atunci împotrivă, însă de data aceasta nu sub conducerea Statelor Unite, ci sub conducerea Uniunii Sovietice și anume a părții asiatice, nu a părții europene, căci trebuie să rămână în continuare Nordul. Și avem exact 50 de milioane de musulmani în Uniunea Sovietică și toți se vor alia cu întreaga lume musulmană, care sunt într-adevăr cei mai mari vrăjmași ai Israelului încă din zilele lui Isaac și Ismael. Și eu voi publica, dacă Dumnezeu dăruiește har, una dintre vechile hărți pentru a arăta că Dumnezeu nu i-a dat poporului Israel doar partea pe care o are astăzi, ci că două seminții și jumătate au avut țara lor pe partea de est a Iordanului, pe baza rânduielii și hotărârii dumnezești. Gad, Ruben, jumătate din Manase, se poate citi în cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel, poporului Israel îi aparține mult mai mult decât are astăzi. Și Solomon a stăpânit chiar până la Eufrat și aceasta este scris în Sfânta Scriptură. Dar, după cum v-am spus, vom publica toate acestea și mi-am propus într-adevăr să informez prin aceasta fiecare reprezentanță diplomatică pe care o avem în țară și astfel să fac cunoscut tuturor popoarelor și limbilor ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui. Și apoi să facă cu aceasta ce vor, dar atunci să fie și fără scuză în ziua Domnului. Voi știți că Bașra, tradus în limba germană, înseamnă paradis și că acolo a fost leagănul omenirii la Eufrat, Ur din Caldeea. Se poate citi aceasta în vechile locuri din Scriptură, Mesopotamia, acolo erau toate marile cetăți, acolo era Ninive, acolo era Babilon, acolo a fost leagănul omenirii și de acolo unde a fost leagănul omenirii, unde civilizația și-a avut începutul, de acolo, așa după cum este scris în Biblie, se va abate apoi nimicirea peste întreaga omenire. Citesc în legătură cu aceasta două locuri din Biblie, unul din Apocalipsa, capitolul 9, versetele 13 până la 15. Apocalipsa, capitolul 9, versetele 13 până la 15. Al șaselea înger a sunat din trâmbiță, atunci am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu, zicând îngerului al șaselea, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Din Apocalipsa, capitolul 16, versetul 12, Apocalipsa 16, versetul 12, apoi al șaselea și-a vărsat cupa peste râul cel mare Eufrat, atunci apa lui a secat ca să fie deschisă calea regilor de la răsăritul soarelui. Să mai citim versetul 15, poate chiar și versetul 14, este de asemenea necesar. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne miraculoase, ele se duc la regii întregului pământ ca să-i strângă pentru bătălia din ziua cea mare a Dumnezeului celui atotputernic. Ceea ce noi am văzut acum a fost doar un lucru neînsemnat în comparație cu ceea ce va avea loc în ultima bătălie, în ultima confruntare care va fi împotriva lui Israel. Profeții Vechiului Testament au scris foarte clar, au scris detaliat despre aceasta. În această legătură citim două versete din profetul Ioel, Ioel, capitolul 2, versetele 1 și 2. Sunați din trâmbiță în Sion și suflați larmă pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci ziua Domnului se apropie, da, este aproape, o zi de întuneric și de beznă, o zi de nori și de negură deasă. Ca zorile se întinde peste munți, un popor războinic mare și puternic, cum n-a mai fost din veșnicie și nici nu va mai fi în viitor, până în anii celor mai îndepărtate neamuri. Din capitolul 4, și aici avem cuvântul despre războiul sfânt pe care întreaga lume musulmană îl are pe buze și este gata să moară pentru aceasta. Există, desigur, un loc deosebit în paradis pentru toți cei care iau parte la aceasta, așa li se spune. Ioel, capitolul 4, de la versetul 9. Faceți cunoscut acest lucru printre neamuri. Pregătiți-vă pentru războiul sfânt. Adunați luptătorii, antrenați. Faceți să înainteze și să mărșăluiască toți oamenii de război. Apoi este descris exact unde va fi, în valea lui Iosafat. Cine a fost în Israel a văzut această vale pe partea cealaltă a muntelui Carmel, situată spre nord, această câmpie frumoasă. Și atunci va fi într-adevăr confruntarea în care Domnul va interveni din cer. Atunci vor cădea bucăți de grindină, vor cădea foc și pucioasă, va fi o judecată a lui Dumnezeu peste popoarele care se vor mai ridica încă o dată împotriva lui Israel. Rămâne valabil ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Avram. Cine te binecuvântează, pe acela îl voi binecuvânta, iar cine blestemă, acela să fie blestemat. Căile pe care Dumnezeu merge cu poporul Israel pot fi ciudate, dar fiți odată sinceri, suntem noi mai buni? Uneori privim la alți oameni și la alte popoare, trecând cu vederea propriile noastre greșeli, propria noastră îndărătnicie, propriile noastre căi pe care mergem și trecem cu surle și trâmbițe pe lângă ceea ce dorește Dumnezeu cu adevărat. Și de aceea vă rog să nu o sândim deloc, să nu dăm nici de cum vreo judecată. Cine dintre noi ar putea fi deja sigur că totul este în ordine între El și Dumnezeu și că noi suntem deja găsiți în voia desăvârșită a lui Dumnezeu? Noi credem că acum țintim spre aceasta și că ne aflăm scurt înaintea revenirii Domnului. Mai revin doar foarte pe scurt la această viziune 7000. Cineva care citește aceasta ar putea dobândi impresia: nu este aceasta iarăși o asociație foarte ciudată? Nu ar putea fi cumva, nu-mi place numele, dar el apare de trei ori în Faptele Apostolilor și anume cuvântul sectă. Lui Pavel i s-a spus: am auzit despre tine că aparții acestei secte, căreia i se împotrivește pretutindeni și așa mai departe. Cuvântul sectă înseamnă pur și simplu secțiune, iar cuvântul secțiune înseamnă o parte din întreg, nimic mai mult și nimic mai puțin. Și dacă se privește lucrul acesta așa, atunci avem o împărțire generală în creștinătate și în întreaga lume, atunci avem numai secțiuni, iar fiecare dintre ele crede că are dreptate. Doresc totuși să fac foarte clar în acest loc că noi nu ridicăm nicio pretenție de absolutitate, ci pur și simplu îi dăm dreptate lui Dumnezeu și nu unui om. Pur și simplu spunem, dacă credem așa cum a spus Scriptura, fără să adăugăm ceva la aceasta, fără să o interpretăm, atunci suntem în starea corectă, nu pentru că noi dorim aceasta, ci pentru că ne punem de partea lui Dumnezeu. Și aici este acest cuvânt minunat din Psalmul 119, cum își va croi un tânăr umblarea curată? Și răspunsul sună astfel, dacă o îndrumă doar după cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi există și acest verset minunat, cuvântul tău este o candelă pentru piciorul meu și o lumină pe calea mea. Și apoi ajunge la cuvântul din Epistola lui Petru, cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic, la care luăm aminte, care strălucește ca o lumină strălucitoare într-un loc întunecos. Îl citesc pentru ca toți să audă textul exact. 2 Petru, capitolul 1, versetul 19. Și cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic pe care îl deținem, și bine faceți să luați aminte la el ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va ivi ziua pe deplin și va răsări steaua de dimineață în inimile voastre. Cine a înțeles odată că Dumnezeu a lăsat să fie scris mai dinainte, în profeția biblică, întregului sfat hotărât de mântuire, pe care l-a alcătuit din veșnicie? Acela dobândește încredere în Dumnezeu și în cuvântul Lui. Sfânta Scriptură este singura carte de pe pământ în care întreaga istorie a omenirii a fost scrisă mai dinainte. Toți ceilalți scriu după ce lucrurile s-au întâmplat. Dumnezeu a putut lăsa să se scrie încă dinainte ca ceva să se întâmple. El a văzut sfârșitul deja de la început, și de aceea a putut să facă cunoscut prin profeți și apostoli în Vechiul și Noul Testament acest plan dumnezeesc de mântuire, atot cuprinzător și pe deplin informativ. Și ferice de omul care găsește această orientare dumnezeiască, atunci îi se aprinde într-adevăr o lumină. Așadar, să ajungem la acest punct, când scriem viziune 7000, atunci lucrul acesta este foarte simplu. Oricine s-a ocupat de socotirea timpului poate citi în orice carte de istorie, de la Adam până la Avram au fost aproximativ 2000 de ani, de la Avram până la Hristos aproximativ 2000 de ani. Și acum ne apropiem de a treia epocă, de ultimii 2000 de ani, și atunci cei 6000 de ani sunt împliniți. Și al șaptelea mileniu va fi, potrivit Apocalipsa 20, împărăția de 1000 de ani, despre care noi citim acolo, fericit și sfânt este cel care are parte de prima înviere. Asupra acestora a doua moarte nu are nicio putere, ci ei vor domni cu Hristos 1000 de ani. Noi stăm fără să vrem acum să provocăm panică, noi stăm la sfârșitul istoriei omenirii sub actuala ordine mondială și ne aflăm cu puțin înaintea trecerii în împărăția lui Dumnezeu. Noi știm că înainte de acestea mai trebuie să se întâmple unele lucruri. Adunarea mireasă trebuie să fie chemată afară, trebuie să fie pregătită pentru ca apoi să poată fi răpită potrivit 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51 și 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13. Căci Domnul va reveni, iar cei adormiți în Hristos vor învia mai întâi, iar apoi noi, care trăim și am rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în întâmpinarea Domnului și vom fi apoi totdeauna cu Domnul. Și apoi urmează încă acea scurtă perioadă de timp pentru poporul Israel cu cei doi profeți, potrivit Apocalipsa 11. Și apoi avem anunțul că va începe împărăția de 1000 de ani. Noi trebuie să știm de asemenea că în cuvântul lui Dumnezeu este scris, tot în epistola lui Petru, în 2 Petru, capitolul 3, versetele 8 și 9. Totodată să nu pierdeți din vedere acest lucru, iubiților, că o zi la Domnul este ca 1000 de ani și 1000 de ani este ca o zi. Domnul nu întârzie la împlinirea făgăduinței Lui, cum văd unii oameni o întârziere, ci are o îndelungă răbdare față de voi, pentru că El nu vrea ca unii să se piardă, ci ca toți să ajungă la pocăință. Dumnezeu are îndelungă răbdare. Există oameni pe pământ care sunt rânduiți să vadă slava lui Dumnezeu. Și acești oameni trebuie să fie chemați afară prin vestirea Evangheliei, prin chemarea dumnezeiască și potrivit cu Romani, capitolul 11, de la versetul 25, acolo este scris, când numărul deplin al neamurilor va fi intrat, abia atunci Dumnezeu se va întoarce din nou spre Israel. Acest număr deplin intră acum și de aceea este scris și în Matei, capitolul 24, versetul 14, că această Evanghelie a împărăției va fi predicată în toată lumea, ca mărturie tuturor popoarelor și atunci va veni sfârșitul. Niciodată nu au existat în omenire mijloacele și posibilitățile de a vesti Evanghelia atât de liber și de a ajunge la toate popoarele de pe pământ. Când mă gândesc că eu însumi am fost în 104 țări și totuși, prin vestirea personală și prin mijloacele de informare în masă, am ajuns la foarte mulți oameni, iar aceștia au ajuns la alții și aceia la alții, astfel încât răspândirea și vestirea Evangheliei este făcută pe toate continentele de mulți, care au recunoscut de asemenea răspunderea înaintea lui Dumnezeu și poartă și vestesc același mesaj al Domnului, pentru ca numărul să fie deplin și cei din urmă să fie chemați afară și să se alăture. Este pur și simplu necesar ca astăzi nouă să ni se spună aici adevărul. Iar adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Nu toți cei care spun Doamne, Doamne, vor intra în slavă, ci aceia care fac voia lui Dumnezeu. Despre Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este scris în Epistola către Evrei, am venit să fac voia ta, o Dumnezeule. Astăzi este vorba despre faptul că Dumnezeu are pe pământ o adunare care recunoaște voia Lui, care se pune la dispoziția Lui și este pregătită ca unealtă a Lui pentru ca El să-și poată descoperi voia și apoi să o și împlinească. În ceea ce privește timpul sfârșitului, îngăduiți-mi să mai fac pe scurt două, trei remarci. Despre aceasta s-a vorbit deja de mult timp, am citit aceasta în istoria bisericii. Martin Luther socotea în timpul lui cu venirea Domnului. Toți bărbații lui Dumnezeu au așteptat în timpul lor revenirea Domnului. Dar Scriptura, cuvântul profetic, încă nu era împlinit. Dezvoltarea încă nu își urmase cursul. Noi putem spune astăzi cu toată certitudinea, fără să interpretăm, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Astăzi putem repeta împreună cu Domnul, când încep să se întâmple aceste lucruri, îndreptați-vă și ridicați-vă capetele în sus, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. În toate veacurile trecute, smochinul încă nu înmugurise. Voi știți, poate puteți citi voi înșivă, este totdeauna cel mai bine, căci este scris atât în Noul cât și în Vechiul Testament. Eu vă citesc un loc, pe celălalt îl puteți căuta voi înșivă, în Matei 24, versetul 32. De la smochin însă învățați pilda, de îndată ce ramurile lui devin fragede și încep să apară frunzele, recunoașteți că vara este aproape. Deschideți la profetul Osea în capitolul 9, în versetul 10. Acolo Dumnezeu vorbește în Vechiul Testament despre poporul Israel ca smochin. Dacă mergem acum la Evanghelia după Luca, acolo nu este scris numai despre smochin, ci și despre toți ceilalți pomi. Luca, capitolul 21, versetele 29 și 30. Apoi le-a mai spus o altă pildă, uitați-vă la smochin și la toți ceilalți pomi. De îndată ce înmuguresc, voi înși vă vedeți și recunoașteți că de acum vara este aproape. Domnul a luat pilde și simboluri din natură pe care fiecare le poate înțelege ușor. Aici este vorba despre smochin și despre toți ceilalți pomi. Când declarația Belfort a fost dată în Basel, oamenii abia bănuiau ce avea să se întâmple când generalul britanic Allenby a cucerit Ierusalimul la sfârșitul primului război mondial, oamenii încă nu știau ce avea să se întâmple. Mandatul britanic a durat până la 14 mai 1948, iar apoi s-a născut statul Israel, după cum au vestit profeții mai dinainte, în mod special Ezechiel, de asemenea Isaia și apoi mai ales Ieremia. Citesc două locuri care privesc această temă, unul din profetul Isaia, din capitolul 14, Isaia, capitolul 14, versetul 1. Căci Domnul se va îndura de Iacov și va alege din nou Israelul și îi va aduce iarăși la odihnă pe pământul patriei lor. Străinii li se vor alătura și se vor lipi de casa lui Iacov. În mod special, Ieremia, capitolul 31, de la versetul 7. Căci așa a vorbit Domnul, înălțați strigăte de bucurie pentru Iacov și chiuiți de veselie pentru căpetenia popoarelor. Faceți să răsune cântarea de laudă și rugați-vă. Salvează-ți poporul, Doamne, rămășița lui Israel. Iată, îi aduc acasă din țara de la miază noapte, îi adun de la marginile pământului, printre ei sunt orbi și șchiopi, femei însărcinate și femei care au născut, se întorc aici ca o mare adunare a poporului. Ei vin plângând și eu îi însoțesc în mijlocul rugăciunilor fierbinți. Și așa mai departe, și așa mai departe, Dumnezeu a lăsat deja să se spună prin Moise că poporul Israel va fi risipit în toată lumea